ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብምኽንያት እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝጠለቦ መበል 15 መደበይና ጠቕላሊ ጉባኤ ትኩረቱ ዘንበረ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላሊ ቤት ጽሕፈት ካብ ዕለት 11 መስከረም ክሳብ ዕለት 15 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ጠቕላሊ ሓለቓ ማሕበረ ኢየሱሳውያን ኣብ ዘሎ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዛዕባ ኩነታት መንእሰይ ዓለም ኣተኲሩ ዝመያየት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ከም ዘዳለወ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሚኬሌ ራቪያርት ዘመሓላልፎ ጸብጻብ የመልክት። እቲ ንኽካየድ ዝተፀውዐ ዓውደ ጉባኤ ምስቲ ቅዱስነቶም ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝኣወጅዎ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት መንእስያት እምነትን ልልያ ፀዋዕታን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሉ ንኽመያየጥ ምስ ዝፀውዕዎ ሲኖዶስ ዝሰማማዕ ኣብ እዋናዊ ዓለም ጭቡጥ ኩነት ናይ መንእሰያት ስእሊ ዘቕርብ ምዃኑ ዝሓብር ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ኣስዒቦም ኣብቲ ዝተዳለወ ዓውደ ጉባኤ ካብ 5 ክፍለ ዓለም ዝተዋፅኡ ካህናትን ክኢላታት ዛዕባ ኩነታት መንእሰያትን ከምኡ እውን 25 መንእሰያት ዝርከብዎም ብጠቕላላ 80 ተጋባእያን ዘሳትፍ ከም ዝኸውንን ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ሎሬንሶ ባልዲሰሪ ዘስምዖ ዘረባ ዝኽፈት እውን ምዃኑ ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ዘውፅኦም መግለፂ ጠቒሶም የመልክቱ። እቶም ኣብዚ ዓውደ ጉባኤ ዝሳተፉ መንእሰያት ናይ መላእ ዓለም መንእሰያት ኩነት ዝድህስስ ተመክሮኦምን ኩነታት ስደተናታትን ኣብ ቤት ማሓቡስ ናይ ዝርከቡ መንእሰያትን ጉዳይ ክቐርብ ምዃኖምን ክንገር ነፍሲ ወከፍ ዕለታዊ ዋዕላ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ መንእሰያት ኣብ ወንጌል ዘርእስቱ ብኣባ ጁልዮ ሚኬሊን ዝተደረሰ መፅሓፍ ኣማእኪሉ ብዝቐርብ ኣስተንትኖ ከም ዝምራሕን ብጠቕላላ እቲ ኣስተንትኖ መንነት መንእሰይን መንእሰይ ዝፈጥሮ ስፍራን ዝሕንፅፆም መደባትን ዕዮን ስደትን ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ንጥፈታ ቱን ምስ እምነትን ቤተ ክርስቲያንን ዘለዎ ርክባት ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ዘተኮረ እውን ከም ዝኸውን ዘመልክቱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ኣስዒቦም እቶም ተጋባእያን ቋንቋዊ መልክዓ ምድሪ መሰረት ድማ ተኸፋፊሎም ናይ ክቢ ጠረጴዛ ምይይጥ ከካይዱን ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ድማ ንናይ ሲኖዶስ ኣበው ከመሓላለፍ ምዃኑ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሶም የመልክቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መርበብ ብዘሎ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ቀረባ እዋን ብዝፈነውዎ መልእኽቲ እቲ ንመንእሰይ ዝምልከት ሲኖዶስ ብዝከኣለ መጠን መንእሰያትን ኩነት መንእሰያትን ብጠቕላላ ዘሳትፍ ክኸውን እንክብሉ ምዒዶም ከም ዝነበሩ እንክዝከር በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ናይቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ሲኖዶስ ወግዓዊ ድረገጽ ካብ 16 ክሳብ 29 ዓመት ዝኾኑ መንእሰያት መልሲ ንኽህብሉ መሕትት ከም ዝዘርግሐን በዚ መገዲ እዚ ኣቢሉ ድማ መንእሰያት ብሰፊሕ ንምስታፍ ዝብል ድላይ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ግብሪ ይውዕል ምህላው ራቪያርት ሓቢሮም።